You're with SBS Radio.
Ipinakita ng mga tala mula sa Department of Home Affairs na isa lamang sa 8 migrante sa Australia ang tumitira sa labas ng Sydney at Melbourne. At sa paglaki ng kakulangan sa mga sanay na trabahador sa malalayo at regional na lugar, isang bagong pag-aaral sa Queensland ang sumubok namang malaman ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga migrante ay nananatili sa dalawang malalaking syudad lamang. Sa ating wika, narito ang ulat ni Peggy Giacomelos. Isang pilot study mula sa Central Queensland University ang nagsabi na ang pagsosolo, kakulangan ng serbisyo at limitadong oportunidad upang makaugnay sa mga taong may parehong pinagmulan ang ilan sa malalaking dahilan kung bakit umiiwas ang mga bagong migrante sa Australia na tumira sa labas ng malalaking syudad sa bansa. Sinabi ng pagsusuri ng CQU na ang gobyerno federal na atestado at ang komunidad etniko ay kailangang humanap ng bagong paraan upang mahikayat ang mga bagong migranteng tumira sa mga regional at malalayong lugar. Samantalang ang pagsusuri ay nakapokus sa sitwasyong nakakaapekto sa regional na lugar sa Queensland, sinabi ng co-author Julian Teicher, isang profesor sa Employment at Human Resources ng Universidad, na ito ay isang pambansang problema.
It's not only the lack of services, but it's the fact that governments find it more convenient to settle people in major urban concentrations because the services that they think migrants require are more concentrated there. So it's a kind of convenience. Oh well, you know, easy to settle them in the major cities and then move them out later. Well, it doesn't work that way.
Ipinakita din ng mga estatistika ng gobyerno noong 2016 at 2017 na mahigit sa 120,000 sanay na migrante na dumating sa Australia, aabot lamang sa 10,000 ang naging bahagi ng Regional Sponsored Migration Scheme. Ang bilang ng mga rehiyon ay hindi sumasapat sa demanda na kung saan ipinakikita ng ulat na ang mga may patrabaho ay nag-aalangang humirang ng mga pansamantalang migrante upang punuan ang mga trabaho kasama ang mga backpackers, working holiday makers at pansamantalang trabahador mula sa mga isla ng Pasipiko. Ayon kay Professor Teicher, samantalang may basihan sa mga pagkabahala, ito ay hindi magulong konsiderasyon.
One of the other issues we identified is that there's a lack of communication of opportunities as well. That's not to say that there aren't problems in settling migrants, or there aren't migrants who settled in regional towns and then drifted to the cities, but I think it's a complex issue. It's not just one issue that drives the settlement.
Idinagdag din niya na kasama sa mga balakid para sa mga bagong migrante sa mga regional na lugar ay ang limitadong kaalaman tungkol sa trabaho, kakulangan ng galing sa lingwaheng Ingles, kahusayan sa pagkilala at limitadong lingwahe sa pagitan ng mga migrante at pinapasukan nila. Iminungkahi ng ulat na ang susunod na pagsusuri ay dapat tumingin sa kung paanong ang mga pinuno ng migranteng komunidad ay makakatulong sa migrante upang makahalo sa mga komunidad sa rehiyon at makapagtayo ng ugnayan sa mga negosyo upang mahikayat ang migrasyon. Sinabi ni Nick Tebby, punong ehekutibo ng Settlement Council of Australia, na kumakatawan sa isang ahensya ng pagpapatira ng mga migrante na may halimbawa ng lumalaking pag-uugnay ng komunidad sa kanilang mga patrabaho at gobyerno. Pero idinagdag niyang ito ay nasa unang yugto pa lamang.
A lot of communities are really only starting to turn their minds to this issue now. So it's a relatively new way of looking at it. But certainly where we've seen communities and local councils and others get behind this idea, we've seen some really fantastic success stories of where they've been able to support new Australians to come and live there.
Kasama naman sa ibang suhestyon ay ang mga gawaing kultural at programa ng suporta sa mga bayan bilang bahagi ng pinagsamang kampanya upang luwagan ang mga pagkabahala sa limitadong oportunidad para sa mga migrante at kanilang mga anak. Nagmungkahi din ang ulat na ang mga kaibigan at kamag-anak na naninirahan sa Australia ay maaaring magkaroon ng papel upang umakit ng mas maraming migrante sa mga partikular na lugar. Ang maliit na bayan ng Pyramid Hill sa hilaga ng Victoria ay isang halimbawa ng mga bayang matagumpay na umaakit at nagsasama ng mga migrante. aabot sa 100 Pilipino ang ngayon ay bumubuo sa ika-apat na bahagi ng populasyon ng bayan na kung saan marami ang nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura sa lugar. Marami sa mga trabahador ang naakit sa lugar sa pamamagitan ng salita. Sinabi ni Ginoong Tebi na panahon na para sa mas magandang kampanya sa edukasyon upang ibenta ang mga benepisyo ng regional na migrasyon.
What we really need to see more of and something that I think will really turn this whole issue on its head is an education and awareness campaign that really tells people about what's possible out in the regional and rural Australia and so that we actually see people being in a position to make more informed decisions about where they might be able to live and what opportunities there would be for them if they did move.
Samantala, sinabi naman ni Professor Scott Baum mula sa School of Environment and Science ng Griffith University na anumang planong umaakit sa mga trabahador ay kailangang itukoy sa mga pampanahong uri ng trabaho sa agrikultura na maaaring magdala sa mga empleyado sa hindi tuloy-tuloy na trabaho. Sinabi niya na kapag nakilala na ang rehiyon bilang kulang sa mga trabahador, dapat maglagay ng plano ang lugar ng serbisyo sa suporta upang umakit ng mas maraming tao, hindi bago kundi pagkatapos dumating ang mga migrante. Itinagdag niyang iisa ang paraan upang harapin ang isyu at ito ay ang paglalagay ng partikular na focus sa pangangalap ng tao kapag nagtatrabaho sa magkakaibang komunidad etniko. Iminungkahi din ni Professor Baum na nagdag dito, hindi dapat baliwalain ng gobyerno ang kahalagahan ng komunidad para sa mga taong lumilipat sa mga bagong lugar.
I think there's also the issue around social networks. You know, you only have to look at the reasons why people move to particular places, be they migrants or other people, and a lot of it is about around social networks. And having recently traveled through sort of out western outback Queensland, I couldn't imagine myself moving out there, let alone someone who's just moved to Australia and you know, perhaps doesn't have very good English skills and has tried to settle into a place which is, you know, in a lot of cases, quite foreign.
Nitong mga unang buwan ng taon, itinaas ng gobyerno ang isang plano ng paglilipat ng hanggang 45% ng mga visa na maaaring pumilit sa kanila upang tumira ng ilang taon sa mga regional na lugar o mas malapit na estado kagaya ng South Australia. Ang plano ay nagtaas ng mga tanong tungkol sa kung paano maaaring pilitin ng gobyernong manirahan ang mga migrante sa isang lugar na hindi magkakaroon ng legal na away sa paghihigpit ng kalayaan sa pagkilos.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.